Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Už po 894. se schází redaktoři webu Hrej.cz, aby natočili další epizodu podcastu Hápod. A ne po 894., ale jako ve spoustě předchozích epizod vás u ní zdraví Tadeáš Pepř. A i tentokrát tady nejsem sám, ještě nedošlo na ten děsivý moment, kde bych musel natáčet solo podcast, ale tentokrát jsem moc rád, že můžu u Hápodu přivítat Kubu Štěpánka.
Nazdárek.
Takže to zase bude takový návrat do starých časů, do doby, kdy jsme ještě Hápody natáčeli spolu pravidelně. Doufám, že seš v dobré náladě, protože já docela jsem, respektive jak se to jako vezme. Já teďka jsem přijel tady do jako alternativního místa natáčení nebo bydliště a celou dobu jsem sledoval, jak je venku krásně. Teďka sedím pod takovým střešním oknem a svítí na mě to sluníčko. A na jednu stranu je to samozřejmě příjemný, na druhou stranu mě samozřejmě trochu deptá, že nemůžu jako sedět venku, dát si třeba kafe ledový nebo něco takového a užívat si toho jako krásného počasí, který venku je. Tak jak tě tohle to naplňuje?
No, taky koukám z okna ven, jak je tam nádherně. Tak plánoval jsem procházku, ale vzhledem k tomu, že natáčíme až takhle pozdě, tak pravděpodobně si dám dneska nějaký noční běh asi, jo. Tak bude vypadat.
Ale zase, já věřím, že to nebude tak dlouhý, takže si ještě procházku stíneš třeba při západu slunce, když to už takový teplo nebude. Ale doufám, že i posluchači mají dobrou náladu, když poslouchají Hápod. To znamená, že třeba ten víkend, který přichází po tomhle Hápodu, se pěkně povede a bude hezký počasí. To se na to těším, upřímně.
No, každopádně já jsem se ještě nespamatoval z našeho redakčního setkáníčka, takže já jsem se ještě pořádně ani z toho nevyspal. Takže ta dobrá nálada ještě přetrvává, doufám, že to vydrží až do konce toho Hápodu.
K tomu se možná dostaneme v poslední fázi, ale než se samozřejmě dostaneme k těm veselým zážitkům z života, tak si budeme povídat o hrách, protože jsme primárně herní podcast. A tradičně první téma přinese naše aktuální zážitky z her, který hrajeme, o kterých můžeme něco zajímavého povídat. Já upřímně nevím, jak seš na tom ty třeba v současnosti zraním, jak moc se tomu věnuješ nebo nevěnuješ, ale upřímně doufám, že přeci jen máš něco zajímavého, co si třeba vyzkoušel za poslední dobu a co hraješ, o čem bys mohl vyprávět.
Na hraní si čas udělám vždycky. Sice už tomu nedávám tolik jako dřív, ale to musí být. Ale nic nového to nebude. Já jsem totiž se rozhodl, že zavzpomínám na starý časy, konkrétně na rok 2018, kdy vyšel pátý díl Far Cry. A vzhledem k tomu, že tahle věc dostala takový update, který ji trošku optimalizoval pro konzole současný, tak jsem si řekl, že je v nejvyšší čas oprášit ty vzpomínky a znovu navštívit tu Montánu pěknou. A musím říct, že to vzpomínání bylo moc pěkný. Já si pamatuju, že tehdy se hodně řešilo, jak vlastně oni se vypořádali s tou umělou inteligencí a byl tam ten problém, že na tebe neustále útočili nějaký vidláci a nemusel si udělat vlastně ani je nějak naštvat vůbec nic a hned, když tě zmrčili, tak tasili kvéry a šli po tobě. Tak to se tenkrát hodně řešilo. Člověk si to musí trošku nějak vysvětlit, takže já jsem si to vysvětlil tak, že ty vidláci jsou neustále zmaštěný a že na moji hlavu je vypsaná tak vysoká odměna, že si zkrátka nemůžou pomoct a vždycky, když mě vidí, tak prostě musí sáhnout po tom kvéru a jít mi po krku. No.
Takže ale na druhou stranu, pokud třeba teďka sleduješ zpravodajství, tak v Americe se ve Spojených státech se za poslední asi týden objevily už 4 případy, kde jako lidi dost zuřivě střílejí po jiných lidech, aniž by k tomu zřejmě měli nějaký pádný důvod. Takže možná Ubisoft jenom tehdy velmi
předpověděl,
jako, předpověděl budoucnost toho, jak to bude za chvíli vypadat. A paradoxně to Far Cry vlastně tak nějak jako reflektuje to, jak to v současnosti vypadá. Když občas přijdeš prostě někomu omylem zazvoníš na dveře a odpovědí ti je kulka mezi oči, tak mě to vlastně neuráží, když po tobě pořád někdo střílí v těch hrách. Vlastně seš tak trochu trénovaný a víš, co čekat, až se někdy podíváš na nějaký ten americký zapadák.
Každopádně, když si to srovnám s tím šestým dílem, který já jsem i recenzoval, tak...
To mě zajímá právě, to jsem chtěl i se zeptat rovnou.
Mě vlastně, na mě ten pátý díl působí mnohem líp. Jednak to zasazení se mi zdá, že je mnohem, mnohem lepší, protože těch tropických rájů jsme ve videohrách navštívili docela dost a už se z toho podle mě stává takový klišé. Ale ten americký venkov, ten se jim povedl, má to pěkný kouzlo a fakt mě baví prostě sednout do nějakého toho amerického veterána a projíždět si tam lesem, ty stezky, občas přejet nějakého redneka a zase zmizet někde v lese, nebo se proletět helikoptérou. Fakt se mi zdá, že design toho světa je perfektní. Naopak šestý díl, tam jsem se stěžoval na to, že tam máš sice ty města udělaný a tak nějak to třeba vypadá slušně, ale jsou naprosto vyprázdněný, skoro nikdo tam vlastně není a vůbec tě to nemotivuje k tomu, abys ten svět nějak objevoval. Tak tady naštěstí to funguje mnohem líp a fakt mě to bavilo. Fakt mi to supluje i tu potřebu, že občas mám chuť sednout do toho auta, zakroutit volantem, jen tak se projet a tak nějak se ztratit v tom světě a mám to rád, že ta hra na tebe vysype něco na každém rohu, jo? Takže nemáš vlastně šanci se tam nudit, neustále se tam něco děje. I ty vedlejšáky jsou docela fajn, jsou tam docela slušně napsaný postavy, se mi zdá, na to, že to je prostě klasický otevřený svět od Ubisoftu, tak na tyhle poměry si myslím, že to funguje taky docela fajn a to vzpomínání bylo fakt docela pěkný, no. Jako sednout si do toho obřího traku třeba a vyrazit na cesty a zapojit ty samopaly, který tam máš připravený a decimovat ty rednecky po cestě, to je prostě ultimátní relax podle mě. Takže jo, skvělá záležitost. Navíc je to v Game Passu, takže pokud nás poslouchají nějaký předplatitelé, tak si myslím, že je nejvyšší čas to znova vyzkoušet.
Ještě jsi zmiňoval, že ta hra dostala aktualizaci pro aktuální generaci konzolí. Vidíš tam nějaký zásadní posun oproti té jako původní verzi hry? Samozřejmě předpokládám, že vychází ze vzpomínek, takže tam to srovnání jako vedle sebe bude asi přece malinko markantnější, než když takhle vzpomínáš, ale jestli bys třeba vypích něco, co opravdu cítíš, že tu hru posunulo trochu blíž tomu roku 2023, nebo prostě jenom jako v pohodě hratelná i teď, protože prostě nezestárla moc.
Já si myslím, že právě, že ta grafika byla docela na slušný úrovni, takže ani tolik nezestárla. Já jsem vlastně tehdy to hrál snad ještě na PCčku a teď to hraju na té obří televizi, takže tam je hlavně ten rozdíl pro mě a jo, tak máš to najednou ve 4K, máš to v 60 snímcích za sekundu, to je pro mě standard aktuálně. Nevím, jestli bych byl schopný hrát ve 30 dneska, i když vycházejí stále tituly, který vlastně na těch 30 stále cílí a 60 ani nenabídnou.
Ano, nebo ale... tě nabídnou s aktualizací. Ale...
Nebo. No. Přijdou doby, hele, kdy tohle bude spoplatněný na těch 60 snímků za sekundu. No. A jo, tak pořád se na to dívá moc pěkně, no. Takže v tomhle ohledu si myslím, že na tom ani skoro nepoznáš, že je to 5 let stará hra.
No. No, a ještě něco hraješ teďka aktuálně?
Tohle je vlastně věc, který věnuju veškerý svůj volný čas teď.
Já jsem veškerý svůj volný čas v poslední době věnoval jiníře, na kterou jsem se moc těšil, protože je možná trochu paradoxní, že když jsme občas v rámci nějakých diskuzí, ať už to bylo v redakci nebo s někým z kolegů, zabrousili k takový tý oblíbený otázce, na kterou hru se letos nejvíc těším, nebo na kterou jsem teďka nejvíc zvědavej, co mě teďka zajímá, na co fakt čekám, co opravdu chci hrát, tak když teda odečtu Hogwarts Legacy v únoru, tak vlastně pro mě tou nejvýznamnější a nejzajímavější hrou nebyla žádná tříáčková super blockbusterová podívaná. I když jsem se třeba těšil na Minecraft Legends, což nakonec se ukázalo, že nepřineslo úplně ovoce. ale těšil jsem se na pokračování Coffee Talk, protože to je hra, o které jsem tady mluvil už jako v minulosti, protože jsem vlastně hrál první díl a byl jsem z něj nadšený, prostě mě úplně učaroval tím svým kouzlem, který za chvíli asi jako vlastně charakterizují i u toho druhého dílu. A dělalo mi zároveň radost, že nebudu moc dlouho muset čekat na epizodu 2, která má podtitul Hibiscus and Butterfly, neboli Ibišek a motýl, i když ten motýl tam není jako to zvířátko, nebo to ten hmyz, ale odkazuje na taky jako surovinu, z který se vlastně vyrábí teplý nápoje, podobně jako z Ibišku. A právě epizodu druhou jsem nedávno dostal do ruky, vyšla včera, pokud právě posloucháte ten hápo, když vyšel, takže se do ní můžete pustit taky, pokud máte Game Pass, tak nemusíte ani zaplatit a můžete si vlastně sjet obě ty hry za sebou, případně si je můžete koupit na Switchi, na PlayStationu, na PCčku. Zrovna na tom Switchi, pokud právě nevlastníte Game Pass, si myslím, že to je velmi dobrá volba, protože na tu malou konzoli, se kterou si třeba lehnete někam do postele v nějakém deštivém dní nebo do nějakého pohodlného křesla u krbu, tak je to naprosto jako dokonalá záležitost, dokonalá harmonická záležitost. A pokud nevíte, co je Coffee Talk, tak dvojka vlastně v mnoha ohledech následuje první díl v tom, že z hratelnostního hlediska je to vizuální novela, ve které vlastně ta hratelnost jako taková se skládá jenom z toho, že připravujete teplý nápoje, což vlastně spočívá v tom, že ta daná postava nebo ten daný hrdina, který je jako zákazník, tak si od vás objedná buď to konkrétní věc, kterou chce, prostě chce espresso, nebo chce prostě tady zelený čaj s mlíkem, nebo prostě chce třeba prostě matcha latte, a případně si objedná, že chce prostě něco konkrétního, má nějaký potřebu, že chce něco, co je jako sladký, něco, co ho zahřeje na srdci, něco, co ho prostě nakopne, probudí, chce ochutnat něco jako výraznýho, kyselýho. A vy máte vlastně k dispozici takový jako tři sloty, primárního, sekundárního a jako doplňujícího, no, primární, sekundární a doplňující surovinu. A pak máte vlastně poličku, na který máte právě kafe, čaj, zelený čaj, a tak dále, kakao nebo čokoládový prášek, mlíko, a nově v vlastně v tom pokračování, což tomu dává ten podtitul, tak máte k dispozici ibišek, květy ibišku a květy tak jako modrý rostliny, jejíž jméno vždycky úspěšně zapomenu, protože je to nějaká klitora něco, prostě ano, ten název vyplývá z jistý podobnosti těch květů s ženskými citlivými orgány.
A už jsme zase u toho, zase něco připodobňuješ.
Ano, ale tentokrát je to připodobnění naprosto jako akademicky správné a botanicky, takže tentokrát nenarazím na nějakou tvrdou stěnu a nebudu muset sekat. Ale to je jako to základní novinka s tím, že vy pak vlastně tohle ty suroviny kombinujete, tím vytváříte ty nápoje. A ten příběh, který se vlastně odehrává v rámci těch jako diskuzí, které vedete, protože ta vizuální novela spočívá v tom, že každý den vlastně někdy v velmi pozdních nočních hodinách otevíráte kavárnu, která se jmenuje Coffee Talk, že je to vlastně eponymní podnik. A do toho vám chodí štamgasti a pak samozřejmě jako noví návštěvníci, kteří pohánějí ten příběh dál. A vy takhle vlastně sledujete ten jejich příběh, protože ta hlavní hrdina, ten jako kavárník, sice má vaše jméno nebo jméno, který mu přidělíte, ale jinak si vlastně povídá předem napsaný příběh s ostatníma postavama. A vy ovlivňujete to dění jenom tím, jestli uvaříte správný nápoj. Což zní, že je jako nesmysl, ale má to svý zákonitosti. Typicky prostě, když uvaříte jako správný nápoj, tak zlepšíte náladu tomu dalšímu člověku nebo tomu konkrétnímu člověku. Když uvaříte špatný nápoj, tak mu ji trochu zkazíte. V tom druhém díle přece jen trošku víc promlouvá do toho i vlastně to, že občas potřebují inspirovat. Takže vy tou inspirací třeba se příčiníte, že vznikne tak trochu jiný umělecký dílo. Chci být hodně vágní, protože opravdu ten příběh, jak už asi tušíte, je to vizuální novela, tak je opravdu jako klíčovou složkou a čím víc jako element překvapení na vás bude fungovat, tím lépe. A dvojka teda přináší ještě jeden hratelnostní prvek v podobě toho, že máte šuplík, do kterého vám vlastně padají předměty, které vám buď to dají, anebo je nechají, zapomenou v tom lokále ti návštěvníci. A vy, když jim servírujete ten nápoj, tak jim to můžete jako přidat ten předmět, čímž vlastně ovlivňujete tok příběhu.
To jsem se chtěl zeptat. Já jsem koukal na trailer a tam bylo vidět, že tam přijde třeba policajt, ty máš v šuplíku zapalovač, on se tě zeptá, jestli náhodou si nenašel nějaký zapalovač postarší, že ho schání. Co se stane, když mu ho nedáš? Můžeš ho strčit třeba někomu jinému?
Někomu jinému ho strčit nemůžeš, respektive prostě tam je předem daný, že některý postavy můžou dostat předměty. Myslím, okay, že je možný, že můžeš jako jeden předmět dát různým postavám. Ale pokud to jako nedává smysl v rámci příběhu, pokud tě prostě nic nezmíníš, tak ona ti ta postava řekne jenom to nechci prostě a to jako není pro mě. Ale když jim to nedáš v ten správný moment, tak samozřejmě se tím jako větví ten příběh. A první Coffee Talk, asi už můžu teďka, no, je fakt, že spousta lidí možná si vyzkouší obě ty hry a bude hrát jako za sebou, takže nebudu záměrně spoilovat jako skoro vůbec. Ale předestřu, že první Coffee Talk, on tím, jak je postavený, že to jsou jako dny, tak ty pak na konci zjišťuješ, že přece není všechno úplně, jak se zdá, že i ta tvoje hlavní postava má takové své tajemství a že vlastně ta možnost jako loadovat a znova hrát ty jednotlivý dny, tak má určitý jako metasmysl v tom příběhu. Má to jako hratelnostní příběhový vysvětlení.
A sakra.
A tady v tom je to mnohem jako dál dotažený. Takže
a už nic neříkej.
Tady těch možností, ano. Nebudu říkat nic konkrétního.
Už teď si řekl mnoho.
Ale těch možností je tady opravdu spoustu. A ty právě tím, jak se pak jako vracíš těm jednotlivým dnům a děláš věci jinak s novýma znalostma, tak opět jako trošku měníš ten příběh a abys vlastně tu hru dohrál na 100%, nebo respektive sesbíral všechny achievementy a vlastně objevil všechny její tajemství, tak opravdu musíš podniknout spoustu různých jako speciálních kroků a trošku chytře přemýšlet, dosahovat jiných výsledků. Máš tam pak spoustu možností, jak se vlastně můžou sformovat osudy těch postav. A v tomhle ohledu je vlastně Coffee Talk hrozně kouzelná příběhová záležitost. Teda ač to vypadá, že je to v podstatě jako kniha pixelartová, kterou ty spíš jako čteš pasivně, tak ten její efekt je překvapivě hluboký. A pro mě to kouzlo nespočívá jen v tom, že prostě třeba ten příběh jako takový je skvěle napsaný. Ty jednotlivý, no to jsou vlastně spíš takový menší příběhy, které se různě proplétají, mají různé jako souvislosti a tím, jak ti tam chodí ty různé skupinky těch návštěvníků, tak pak spolu komunikou, řešej a samozřejmě zajímavý je, když se pak jako ty, když se třeba sejdou nějaký jiný, ty řeší úplně jiný problémy a pak si do nich navzájem dokážou vnášet nějakou inspiraci. Mm-hmm. A to psaní, nebo prostě ten scénář a to, jak vlastně ty postavy mluví, protože tam teda není dubbing, je to tam čistě textově napsaný, tak na to, že to je indonéská hra, kterou z velký míry píšou cizinci, tak je opravdu jako skvěle napsaný. Je to fakt výborná záležitost, není to žádnej takový ten jako prvoplánovitej takový jako pekprkený příběh. A s tím zároveň jde v ruku v ruce ta úžasná ta stylizace pixelartová, taková ta detailnější, která je moc krásná. A ta výborná atmosféra, protože se ta hra odehrála vlastně v Seattlu. Zapomněl jsem vlastně podotknout, že ještě ta kouzlo je v tom, že se odehrává ta hra ve světě, kde společně vedle sebe existuje spousta různých jako ras, nebo respektive ras v tom takovém jako fantasy smyslu. Takže tam prostě máš spoustu lidí, ale zároveň elfů, satyrů, banší, což tuším jako nemá český překlad správně, je to taková ta vlastně horská žena, která pochází myslím ze Skotska nebo Syrska, tahle vlastně nestvůra. Právě v téhle hře tyhle jako rádoby nestvůrný nebo barbarský rasy, třeba jsou tam orkové, jsou tam nějaký jako mořský lidi, tak zároveň jsou pořád jako inteligentní bytosti, které nějak normálně fungují v té společnosti, vyvíjejí hry, fungují jako influenceři. A je na nich vlastně zveličovaný takový ten jako kulturní pestrost lidstva. A zároveň
je to v podstatě Wolf Among Us, že jo?
Ano, svým způsobem. Prostě je to tenhle ten styl té hravosti se světem a s kulturou a pestrostí společnosti. A na tom zároveň samozřejmě pak jsou postavený různý taky jako filozofický dialogy o tom, jak fungují tam v tomhle tom díle konkrétně se hodně řeší svatby, láska, nějaký partnerství, důvěra v sebe sama i v ostatní, spolupráce, nějaká jako atmosféra na pracovištích a vyhoření. Jsou tam motivy vyhoření, protože přeci jen autoři asi do toho hodně promítají to, s čím se setkávají třeba během toho herního vývoje. A to je velmi silná stránka. A právě ta atmosféra toho Seattlu, ve kterém prostě pořád prší a ty se scházíš v tom jako noční kavárně, za okny tam pořád prší a máš tam ty příjemný, jako hraje ti tam ta hudba skvělá, loufy, a zároveň prostě tam do toho ti hrajou ty zvuky toho, jak připravuješ to kafe, pípají ti tam ty jako kavárenský přístroje, tak to prostě pro člověka, který k tomu má blízko, což jsem třeba já, tak je strašně taková jako uvolňující přátelská věc. Je to opravdu jako pro člověka, který hrál první díl a bavil ho, tak tohle je prostě hrozný návrat domů. Je to opravdu ten pocit, jako kdybys byl sám návštěvník té kavárny, a pak si prostě na rok odjel pryč, nebo na víc let třeba, a pak se tam jednoho dne prostě vrátil do toho důvěrně známého místa, kde si prostě jdeš sednout a popovídat si s těma lidma, který hrozně dobře znáš a zajímá tě, jak se za tu dobu vyvinuli jejich osudy. Pokud jste třeba štamgasti někde v baru a máte takovýhle vztah k lidem, který tam chodí, tak asi tušíte, o co jde. A právě tohle z toho Coffee Talk podle mě výborně, výborně zvládá. Navíc je to prostě hra, která stojí, tuším, 400, takže a vydrží na nějakých jako 5 hodin základní dohrání, ale jak jsem říkal, tak abyste ho prozkoumali, abyste obě ty hry prozkoumali do hloubky, tak musíte se vracet hodně v čase a zkoušet různý experimenty a odemykat a odhalovat nový nápoje pojmenovaný a třeba se i něco vlastně dozvíte o tom, jak funguje právě nějaká jako kavárenská kultura v jiných zemích, jak se kde vaří nějaký různý speciální nápoje. Samozřejmě dostanete chuť si něco z toho hned připravit doma, když to určitě nebude tak jednoduchý. Takže za mě prostě Coffee Talk epizode 2 Hibiscus and Butterfly naprosto fantastická nezávislá záležitost a jsem moc rád, že se to takhle povedlo. Pokud vás první díl nebavil, tak tady jako nemá cenu to zkoušet znova, protože je to opravdu jako pokračování se vším všude. A pokud hledáte, nebo pokud nemáte rádi hry, ve kterých přeci jen stojí ta zábava víc na tom příběhu než na hratelnosti, tak si pořád myslím, že tohle nebude úplně pro vás. Ale právě pokud hledáte nějakou takovouhle záležitost, u který se uvolníte, trošku se jako nasajete tu atmosféru, vžijete se do těch příběhů nějakých fiktivních postav, který řeší, ale poměrně jako důvěrně známý problémy, tak je Coffee Talk opravdu věc, kterou vám znovu doporučuji vyzkoušet. Pokud máte ten Game Pass, tak vlastně i na PCčku to můžete hrát v Game Passu, protože samozřejmě tam na možnost toho přesunu, takže tam už opravdu nevidím důvod, proč to neskusit a doufám, že se vám to bude líbit stejně jako mě.
Takže když si tohle vyzkouším, tak se bezpečně naučím ovládat kávovar, jo?
No, to úplně ne, ale jako překvapivě někdy je docela náročný vytvořit, vymyslet ten správný nápoj pro ten daný moment. Někdy ti to ta hra teda jako stěžuje dost úmyslně, ale ne, jako není to jako barista simulátor, je to spíš taková jednoduchá forma kombinování různých věcí, které ti vytvářejí na takovém jako políčka toho, jak moc jsou hořký, kyselý, sladký, nebo jako takový jako zahřívající, nebo takový to warmth, ale ne v tom, že by byl jako horký, jako tepelně, ale to jak tě jako zahřeje u srdce, ale ano, není to prostě simulace toho, jak moc najednou máš tam letý kafe.
No mě si to prodal, já se asi zaměřím na tu jedničku nejdřív a
uvidíme. Já upřímně doufám, že se k tomu čichne víc lidí, věřím, že spoustu z nich to nebude bavit, ale zároveň taky věřím, že pro spoustu lidí by to mohla být minimálně jako velmi příjemný zážitek, co zkusit. Graficky je to prostě super, jenom se musí smířit s tím, že to není dabovaná věc, musíš si číst, budeš hodně číst, vlastně jako je to hra o čtení. A je fakt, že to je vlastně dobrá poznámka, že nemá českou lokalizaci, když nevím, jestli neexistuje třeba nějaká fanouškovská nebo nějaká umělou inteligencí vytvořená. Ale pokud nevládneš angličtinou nebo nějakým z těch jazyků, který ve hře jsou, tam polština, určitě ruština, tak bohužel si samozřejmě nezahraješ, protože tady se bez toho pochopení textu tak úplně neobejdeš. Respektive to pak jako úplně postrádá to kouzlo. Takže to je tak jediný úskalí, který vidím nad rámec toho, že třeba ten žánr by tě míjel. Takže to je Coffee Talk, ještě jednou doporučuji, za mě byla to moje 9 z 10 a potom Minecraft Legends, který mě zklamalo, tak tohle bylo takový krásný pohlazení. Jinak vím, že nám se na Discordu žádali, nebo byla tam proběhla nějaká prosba o to, aby se třeba vyskyt tady Radek, aby popovídal od Islandu 2, který recenzoval on, a který dneska vychází mimochodem, ale Radek bohužel nemohl tento týden přijít. Třeba se nám ho povede se s ním setkat v příštím týdnu, vidíme. Ale jestli už nemáš nějaký doplňující dotazy k Coffee Talku, tak si asi můžeme vrhnout na klasickou diskuzi.
Jdeme dál.
Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. V diskuzi se tentokrát spíše stručně podíváme na dvě zajímavé hry, které byly oznámeny během tohoto týdne, který teďka končí, a které vyvolaly určitou míru kontroverze a minimálně hodně zaujaly v rámci nějakých diskuzí na sociálních sítích. Zajímavostí je taky to, že by ty hry asi nemohly být odlišnější, protože jedna z nich je střílečka, velmi realistická, a ta druhá je simulátor, takového velmi stylizovaný simulátor neexistujícího sportu. Takže už možná tušíte, o kterých hrách se budeme bavit. A jedná se o Harry Potter Quidditch Champions a vlastně nově oznámená akce Unrecord. Zmiňoval jsem, že obě ty hry provází určitá kontroverze, asi se do ně vrhneme spíš jako postupně, můžeme klidně začít s tím fanfrpálem, který byl oznámený dřív. A tady se konkrétně ta kontroverze točila kolem toho, že fanfrpál byl hodně zmiňovaný samozřejmě v souvislosti s Hogwarts Legacy, což byla hra zasazená do světa Harryho Pottera, která ale fanfrpál svým hráčům nenabízela, respektive už předem bylo oznámený, že ji nebude obsahovat. A v rámci té hry pak bylo nějak, jako v rámci toho příběhu herního, bylo nějak argumentováno tím, že došlo k nějaký velmi brutálnímu zranění v předchozí sezóně, no, v předchozím školním roce. A tím pádem, bohužel, váš hrdina, který v pátém ročníku konečně nastoupil do Bradavic, tak si nemohl vychutnat létání na koštěti v téhle podobě.
Takhle je to tam vysvětlený, jo? To ani
je to tam, ty jsi nehrál se ještě Hogwarts Legacy.
Ne.
Ne, tak jestli si dobře pamatuju, tak vlastně ten vlastně ředitel školy, jméno mi právě vypadlo, byl to Phineas Nigelus, myslím, tak tam právě jako oznamuje tohle na začátku, aby jako došlo k tomu odškrtnutí toho políčka, proč teda ten fanfrpál v týře
není. To je geniální.
Ale později, respektive v průběhu tohohle týdne, došlo právě k oznámení vlastně toho Quidditch Champions, což je multiplayerový titul, ve kterém si zahrajeme fanfrpál společně se spoustou dalších hráčů, a který brzy vstoupí do nějaké testovací fáze, takže už nějaký pátek vzniká. A právě to z toho oznámení na jednu stranu samozřejmě potěšilo hráče, který mají rádi Harryho Pottera nebo svět Wizarding World, když on se vlastně teďka Warner Bros. Hodně oprošťují od té značky Wizarding World a zase jako vrací k tomu Harry Potterovi, protože ten zřejmě táhne trošku víc. A zároveň to potěšilo třeba fanoušky té staré hry, která už jako nabízela, že fanfrpál, která vycházela někdy v době v éře vlastně prvních dvou filmů Harry Potter. Hmm. A kterou, to byl Quidditch World Championship, myslím, se jmenovala. Quidditch World Cup, myslím, byl ten titul, který byl překvapivě povedený. Ale objevily se i neúplně pozitivní reakce, které tak nějak spekulujou o tom, že to není úplně náhoda, že vychází Quidditch takhle a že nebyl v Hogwarts Legacy a že šlo spíš o kalkul a o to, že z té hře byl fanfrpál vyškrtnut, aby mohl vzniknout tahle hra a Warner Bros. Se tak dostali k trochu víc penězům. Což je docela jako divoká spekulace. Mě by zajímalo, co si o tom myslíš ty, jestli něco takového možného, nebo si prostě jenom hráči hledají jaksi bič, aby mohli kritizovat autory, až už se děje, co se děje.
Hele, já si úplně nemyslím, že by byl vyškrtnutý z Hogwarts Legacy, protože bych spíš řekl, že se s ním vůbec ani nepočítalo od začátku. Warner Bros. Asi už dlouho ví, že, nebo já nevím, Unbroken, to studio, který pracuje na tom fanfrpálu, tak na něm dělá už několik let, jo. Takže už je dlouho známo, že ta hra třeba vyjde v nějakém termínu, který třeba nebude tak daleko. A kdyby vyšel fanfrpál v Hogwarts Legacy, tak by samozřejmě kanibalizoval na té nový hře, jo. Třeba částečně aspoň. A jo, já si myslím, že to mají dobře promyšlený, tak kdyby fanfrpál vyšel jako nějaký přídavek do Hogwarts Legacy, tak buď by to bylo formou bezplatného updateu, takže by na tom nic netrhli, nebo by to bylo formou placeného přídavku, ale za něj by samozřejmě si nemohli říct tolik peněz, jo, takže vydat to jako samostatnou hru je samozřejmě geniální. Je otázka, jestli teda fanfrpál má takovou sílu, aby obstál jako samostatná hra. Já si myslím, že třeba jo, že tam asi nebude problém. Přece jenom Harry Potter a vůbec ten kouzelnický svět od Rowlingový je teď poslední dobou strašně populární a nabírá další nějakou trakci. Víme, že se bude chystat seriál velký, že jo, a celkově se do toho teď hodně šlape, takže to je jenom další logický krok. No, je to dobře promyšlený a myslím si, že opravdu se nad tím tehdy zkrátka dobře zamysleli a mě akorát teda bude zajímat, co z toho nakonec vyleze, jo? Že to oznámení vlastně bylo takový, že to nikdo v podstatě nečekal. Rovnou nám tady předhodili pozvánku do testu, který shodou okolností začíná dneska, myslím.
Já dneska, no.
No, takže možná se jako dočkáme nějakých záběrů, ať už oficiální cestou nebo nějakých úniků, takže tam si konečně pak můžeme mít možnost se podívat na to, jak to vlastně vypadá. Je to takový hodně stylizovaný, že jo, ta grafika oproti Hogwarts, kde je to spíš takový víc realistický, když si to srovnáš ty dvě hry. Takže ty rozdíly tam jsou, ale myslím si, že třeba značka Harry Potter je tam přišpendlená na sílu, protože Harry Potter a jeho kamarádi pravděpodobně nějak nebudou ovlivňovat dění na tom hřišti Fanfrpálovým. A je to čistě jenom proto, podle mě, protože Harry Potter prostě táhne. No.
Ještě mě zaujalo, když jsi zmiňoval, že bylo známo, že Unbroken to vyvíjí už nějakou dobu, protože máš nějaký představu, jestli tam padnul nějaký konkrétní doba?
Ale oni tam celé několik let, konkrétní doba tam nepadla.
Protože když jsem psal novinku, která se týkala právě toho obvinění, že to je kalkul, tak tam docela zajímavě do toho promluvil Troy Leavitt, což je vývojář a jeden vlastně z těch hlavních bývalých vývojářů projektu Hogwarts Legacy, který pak musel být jako tak trošku násilně odlifrovaný, protože se tehdy docela neúplně jako šťastně vyjadřoval k některým jiným kontroverzím, třeba k Gamergate a tak dále. Ale takže vlastně jako nestál u toho vývoje až do úplného konce, ale velmi rád ho komentuje a zmiňoval právě v souvislosti s nějakou diskuzí na Twitteru, že pevně věří v to, že to opravdu jako je náhrada, nebo je to v podstatě taková jako reakce na to, že Hogwarts Legacy jako takový nemělo svůj fanfrpál a že to tak trochu autoři využívají, nebo to vydavatelství využívá týhle z té možnosti. A zároveň pak teda sám avizoval, že se jako nemyslí, že by to znamenalo, že to bylo vyškrtnutý a že se z toho prostě jako překopala ta záležitost nebo ta minihra, aby z toho vznikla jako hra jako taková, protože to prostě nedává smysl. Ale je zajímavý, že do toho jeho odchodu, který přišel před zhruba 2 rokama, tak aspoň podle svých slov vůbec nevěděl, že by něco takového vznikalo ve Warner Bros. Mm-hmm. Takže buď to tam jako fungovala nějaká docela vysoká míra jako nějaký tajnosti, která byla i prostě v rámci firmy, v rámci značky a v rámci celého toho vydavatelství, nebo prostě to přece jen jako byla začala péct trošku později, protože o ní neslyšel. Na druhou stranu pak sám jako říká, že to vyškrtnutí nebo to rozhodnutí, proč Fanfrpál v Hogwarts Legacy není, tak nebyla žádná zřejmě jako snaha se jako víc napakovat, ale že to byla čistě strategická záležitost, protože ten vývoj byl dlouhej, byl drahej, to studio samozřejmě bylo postavené před obrovskou výzvu, protože Avalanche Software, vždycky se nejsem jistý, jestli řeknu to správný, tak nejsou přeci jen zrovna jako vale zkušený tříáčkový studio, dostali na starosti takhle obří věc a samozřejmě postupem času začal docházet čas a prostředky na to, aby se dotahovaly všechny vymyšlené prvky.
Jasně.
A nedávno jsme tady slyšeli o tom, že v datech hry zůstaly pozůstatky nějakého systému companionů nebo těch jako doprovázejících postav, který s tebou měli se nějak kamarádit. Mluvilo se i o tom, že některé vedlejší příběhy, protože v té hře máš vlastně vedlejší příběh Sebastiana Svalova, což je ten jako zmiozarský student, který má velmi propracovaný a zajímavý příběh, ale některý jiný ty postavy, který s tebou běhá, ať už to je Poppy, nebo to jsou to jako další vlastně zástupci těch jednotlivých kolejí, tak mají ty příběhy takový, řekněme, jako podstatně jednodušší. A třeba Havra Sparta, ten tam v podstatě takhle jako výraznou postavu nemá. Takže
okay. Takže spekulace... je podle tebe vidět, že do toho někdo prostě sáhnul, že někdo rozhodl, že už na tohle prostě není čas a
pojďme se soustředit na jiné věci. Jo. Trošku se tam rozdělilo a tohle se stalo oškrtaný a to vlastně platí třeba i proto, že se měla zmenšovat mapa docela výrazně, že ten původní koncept byl počítal ještě jako s větší, rozsáhlejší mapou a pravděpodobně se to samý týká i Fanfarpálu v tom, že se prostě vzal ten vlastně celá ta kostra hry, rozhodlo se, co už vlastně se nevyplatí do toho dá investovat, co vlastně asi není tak klíčový pro tu samotnou hratelnost a pro to, aby dával smysl celý ten jako celý to jádro a začalo se ořezávat, což se zřejmě týká právě i lítání na koštěti s míčema. Protože lítání na koštěti jako takový v týře je, ale zase argument, který mně přijde docela směrodatný, je to, že to ovládání jako takový, nebo ten systém, kterým se tam lítá na koštěti, není úplně šťastný. A upřímně, když si vzpomenu na to, jak byl zpracovaný Fanfarpál třeba v herní adaptaci šestého filmu v Princi dvojí krve, tak mě to tehdy jako hrozně bavilo, přišlo mi to hrozně cool, ale bylo to na stejný úrovni, jako jsou ty lítací minihry v Hogwarts Legacy, kdy lítáš nějakýma kruhama, za to dostáváš body a když jich máš dost, tak prostě hry chytí tu zlatonku. A myslím si, že jako zpracovat takhle hrozně komplikovaný, vertikální, rychlej sport v rámci hry opravdu chce trošku víc práce, než to odfláknout nebo to vyškrtnout jenom nějakou jednoduchou minihrou. Bohu ví, jestli by to nedopadlo stejně, jako dopadly třeba výuka v Bradavicích v Hogwarts Legacy, kde většina z těch momentů je řešena nějakou kascénou. Takže v ten moment si myslím, že není až tak zásadní škoda, že tam ten Fanfarpál vlastně chybí. Mm-hmm. Ale přidávám se, když už použiju ten malý oslý můstek k tobě s tím zájmem o to, jak ta hra vlastně bude vypadat, protože zase, prostě ten Fanfarpál mi přijde jako tak jako zbláznivej, divnej sport, který prostě bude velmi obtížný převíst do toho virtuálního světa, že jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat. A doufám upřímně, že ta hra nedopadne podobně, na mě to prostě i tou stylizací, to na mě malinko působí jako některý pokusy Ubisoftu naskočit na ten trend těch jako multiplayerových her. Ostatně to měl vlastně i EA, měli z Knockout City, Ubisoft měl ty Roller Champions.
Jasně.
A ty vlastně stylizované sportovní hry, ve kterých prostě spolíhají právě na to, že to jako přiláká ty hráče tím hraním zdarma, když tady je ještě ta obrovská poutací síla značky Harry Potter, teda přece jen by mohla být docela významná, tak jsem hodně zvědavý na to, jak to teda bude fungovat v praxi a jestli ta hra bude mít sama o sobě jako potenciál zaujmout nad rámec toho, že to prostě je ten kouzelnický svět, který je jako univerzální lákadlo. Ale aby ta hra byla dlouhodobě úspěšná, tak to přece chce něco víc. A doufám, že to třeba nepotká stejný osud, jako potkal Multiversus, který vyšel, nalákal obří množství hráčů.
Počkej, ten ještě oficiálně nevyšel.
No, dobře, tak vstoupil do toho předběžného přístupu, nalákal jako spousty hráčů, ale ty pak postupně opadly a ta hra sice jako má vyjít, ale z nějakého důvodu, což jsem moc jako nepochopil to rozhodnutí, tak v současnosti vlastně nejde hrát, že?
No, ale upřímně, jako... já jsem si tehdy ani neuvědomil, že je vlastně v předběžném přístupu a považoval jsem ji za regulární hru, že už v podstatě jako vyšla, takže no, je to takový podivný.
Tohle...
Jinak, no.
No, povídej.
Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu studiu Unbroken, protože to není v podstatě žádný malej tým, pracuje tam skoro 100 lidí, takže tam rozhodně to má potenciál k tomu, aby to byla propracovaná záležitost. Ale chtěl jsem na to navázat v tom smyslu, že je vlastně s podivem, že ten člověk, co odcházel z Warner Bros., že se o tom nedozvěděl, protože přece když 100 lidí na něčem pracuje, tak ta šance, že to někde líkne, je docela velká podle mě.
No tak buď to nás trochu tahá za nos, nebo ho už to třeba drželi trošku pod pokličkou, aby se to tolik nerozvěděl. Těžko říct, tady můžeme vlastně jenom spekulovat nad tím, kde ta pravda je. To asi, co, o čem spekulovat nemůžem, je to, jestli hra Unrecord je skutečná hra, nebo je to jenom technologický demo povedený. Protože to je přesně otázka, kterou si kladla spousta hráčů na sociálních sítích po tom, co zhlídli první trailer, první ukázku z toho připraveného akčního titulu. Který na první pohled by mohl zaujmout třeba námětem, protože v něm vlastně podnikáš v rámci nějaký jako role nějaký policejní policejní složky, speciální nájezdy na nějaký jako zlobivce v nějakých docela takových jako urban, takových zašlých místech, ale asi chodím moc kolem horký kaše. Tím nejzajímavějším samozřejmě na téhle hře je grafický zpracování, který, když se podíváš na ten trailer, tak jako opravdu na mě působí, nebo tak už dlouho jsem prostě při sledování traileru na nějakou hru, nebo nevím, jestli se mi to vlastně někdy povedlo u takových konkrétních titulů, ale je to jeden z těch mála projektů, kterých, když se podíváš na to video, tak opravdu máš jako dlouho problém určitě, jestli to je skutečný záběr z nějaký té policejní akce, a nebo jestli to je jako renderovaný živě nebo vlastně v reálném čase v nějakém engineu, protože může za to samozřejmě nejen to, že ta hra jako taková je technicky velmi jako zpracovaná dobře, ale může za to i ta stylizace, která vlastně evokuje ten pocit té jako skryté kamery přidělaný někde na té vestě, takže ten záběr takový roztřesený, takový jako rozmazaný, zrnitej, což zakrývá i některé ty jako klasické nedostatky, který má vlastně nějaký jako virtuální svět proti tomu skutečnému. Ale když jsem prostě sledoval to video, tak jsem si říkal, jako ty vole, tohle vypadá jako fakt.
Hele, upřímně, když jsem na to koukal, tak do chvíle, než se tam vlastně objevil ten první člověk, kdy ho sestřelil a nakonec se mu rozmazal teda v obličej, tak jsem si říkal, že to je vlastně opravdu záznam z nějaký kamery, že to je natočený a že jsme se ještě nedostali k těm gameplay záběrům. Ale opak je pravdou, pravděpodobně teda. To podezření tady samozřejmě je, nějaký varovný signály tady máme, už jenom protože to studio, který za tímhle stojí, tak zatím ještě žádnou jinou hru neudělalo, je to prvotina jeho. Takže v tomhle ohledu je potřeba to brát asi maličko s rezervou, ale jo, ty lidi to hodně chválili, nejenom za tu grafiku, ale třeba i za úroveň těch animací, jo, že jednak teda ta kamera je posazená v podstatě na takovém netradičním místě, ale i to, jak se ta postava naklání, jak vlastně drží zbraň, jaký dělá pohyby, je to všechno zmáknutý opravdu, opravdu precizně. A je teda otázkou, co z toho nakonec vyleze. No. Mně se teda líbí i to, že to není, nebo že takhle to vypadá, že to možná bude asi nějaká multiplayerová akce, ale tak to ve skutečnosti není. Má to být detektivní thriller, takže i tímhle mi to vlastně blízký, že se dočkáme nějaký detektivky, což je prostě žánr, který je žalostně nevyužitý podle mě, protože teď se hodně tlačí na různý barevný fantasy a když už je to střílečka, tak je to spíš právě multiplayerová akce a singlová hra, která navíc prostě vypadá takhle unikátně, podle mě chybí, takže jestli je tenhle projekt skutečný, tak si myslím, že mají autoři opravdu našlápnuto k senzaci, protože zatím jsem nezaregistroval žádný negativní ohlasy, krom toho teda, že je tam to podezření, že je to projekt, který neexistuje. No,
jako když se koukám na ty záběry jako takový, tak opravdu na mě to, jestli jako obtížně věří tomu, že to je hra. Na druhou stranu, já jsem se v tom teďka snažil, když jsem tady během toho tvýho monologu jen tak se jako zběžně na pozadí pustil, ještě ten dvouminutový trailer, tak jsem se snažil tam hledat právě takový ty prvky, které jako prozrazují, že to není skutečnost. A je jich tam tak hrozně málo, že opravdu ta pochybnost ve mně hlodá, ať se snažím být optimista. Ale přeci na konci, když tam vlastně ta hrdina míří na toho posledního nějakého zloducha, tak ten způsob, jakým on dává ruce nahoru nebo vzhůru, tak a když pak jako padá k zemi, tak opravdu nepůsobí moc přirozeně, že v tohle minimálně to není jako věc, kterou by někdo natočil jako nějakým v tom skutečném světě s skutečnýma pohybama, hercema a pak to nějak rouboval na nějaký engine nebo se to snažil jako přetáhnout nějakým filtrem, který se z toho udělá nějakou virtuální záležitost. A pak ten výbuch přeci jen nepůsobí moc realisticky. Takže aspoň ten ukazuje, že autoři to jako že to je opravdu řekněme virtuální záležitost a když vidíš ty vlastně screenshoty, tak tam už těch jako nějakých nedokonalostí najdeš víc, což ne, že bych jako kritizoval to vůbec, nespíš naopak, aspoň tím se jako potvrzuju v tom, že by to možná mohlo opravdu jako existovat. A sami autoři, to je zajímavost, pak zveřejnili vlastně screenshoty z toho, jak se vlastně vytvářel ten trailer, aby dokázali, že opravdu jsou schopni tohle ten podívanou vytvořit v engineu, což je prostě masakr. Takže, ale zatím to na mě působí dost zajímavě. A zase nechci prostě bejt moc optimistický nebo pesimistický, takže se nechám překvapit, jak ta hra bude vypadat v praxi. Mám takovou domněnku, že se to jako vypadá hezky, ale vlastně na mě ty záběry nepůsobily dojmem toho, že by to byla nějak fantasticky přelomová hratelnostní zábava, že přeci na to bych to asi potřeboval vidět z toho hraní trošku víc. Ale fakt, že si vzpomínám, že když jsem takhle viděl třeba první záběry z Atomic Heart, tak ty na mě působily jako podobně neuvěřitelným dojmem. Přetehdy taky ta hra vypadala úplně fantasticky tím, jak měla detailně nádherně zpracovaný svět. A pak nakonec jsme si opravdu dočkali, opravdu to vzniklo a ač jsme k tomu třeba měli nějaké jako výhrady, tak minimálně z tohle hlediska, minimálně to prostě byla skutečná hra. A jsem se zvědavý, co se tohle z toho vyklube. Zase mi to připomíná ještě jiný takový jako projekt, který lákal především na tu neuvěřitelně realistickou grafiku.
Teď jsem to chtěl říct schválně, jestli myslíme na to samý, tak povídej.
No já si bohužel nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, protože to byl to takový jako morbidní body horror, kde prostě se proměňovaly příšery nebo na YouTube existuje jako celá série videí z toho projektu.
Okay, to myslíš,
bohužel se asi teďka ho nespomenu, co to je, ale povídej ty, samozřejmě to zajímá.
Hele, mě spíš teda tím, jak se o tom teď mluví a to, tím příběhem kolem toho odhalení a tak dále, tak mě to připomnělo hru Abandoned, což je vlastně ten projekt studia Blue Box. Jak se o něm dlouho spekulovalo, že to je vlastně hra od Hidea Kojimy a že se z nás akorát utahuje a že vlastně je to jeho projekt nepřiznaný. A vím, že tam se to hodně zvrhlo, protože tam byla taky uvedená ukázka, která vypadala moc pěkně, taky tam lítal člověk s devítkou někde na opuštěném nějakým opuštěným prostranství. Bylo to taky založený na realistické grafice, ale o tom projektu jsme nic moc navíc nevěděli. Pak vyšlo najevo, že zatím stojí teda menší holandský studio a to právě pod náporem fanoušků Kojimy pak bylo docela nešťastný, protože všichni teda čekali, že ten Kojima tam bude sehrávat nějakou roli, ono to nakonec nebyla pravda. A tam vlastně oni se snažili tu hru dál představit, byly tam další pokusy o nějaký reboot a podobné věci. A od té doby, a už je to možná i rok, jsme o téhle záležitosti vůbec neslyšeli. Jo. Takže to je takový prokletý projekt, Bůh ví, kde je mu konec a doufám, že tahle věc nedopadne stejně.
Tak s tím byla spojená i ta kontroverze s tím odhalením, který měl probíhat nějakou fantasticky revoluční jako metodou té meta aplikace. A tam byl hlavně problém v tom, že vlastně ta hra jako taková byla hodně vlastně zaštítěná podporou Sony a PlayStationu, že jo? V podstatě ta hra dostala ten punc takový tý jako polo-exkluzivity nebo tý prostě hry, která vychází z nějaký spolupráce. A nikdy jsme se nedočkali vlastně žádného pořádného vysvětlení, jak to teda s tím bylo. A spoustakrát se objevovaly obvinění, že autoři jsou podvodníci a že to není poprvé, kdy jsme vyrukovali s takovým podobným nápadem.
Ale když vystřelíš ven takovýhle záběry, ze kterých ti spadne čelist, tak si prostě hraj s ohněm. Jo? Ty nahypuješ obrovské množství lidí, který strhneš jejich pozornost, ale ve výsledku, když nemáš něco v ruce, co bys jim pak dál ukázal, tak budeš akorát pod palbou jejich dotazů, budou se objevovat nesmyslné spekulace a nakonec tě to zavalí všechno. A dovedu si představit, že to pro ty autory pak musí být hodně těžký to vůbec ustát. Jo. Že to opravdu není jednoduchý a Bůh ví, jak dlouho ten Unrecord ještě bude vznikat. Může se stát, že si na tuhle záležitost ještě pár let počkáme. A budou to mít asi těžký, protože teď mají veškerou tu pozornost. Nevím, jestli oni teda úplně stáli, protože
no, si myslím, že jo, že teď se minimálně to studio opájí tím, že prostě se o nich mluví v podstatě jako nejvíc ze všech aktuálních titulů chystaných. No.
Už mají práci, už musí dokazovat, že ten trailer není podvrh a tak dále, hele, aby se to pak nezvrhlo trošku zase.
Jinak já jsem si vzpomněl na to, co jsem myslel já. Je to hra, která se jmenuje Ill, jako nemoc, nebo nemocný. Nebo většinou se to píše kapitálkama, nebo jako kapslokem, takže je to Illolo. A přesně na mě ty záběry, které zatím byly vydané, které jsou jako nádherně brutální, ukazují fantastický body horror, body gore, různě mutujících nepřátel. Hodně to připomíná Resident Evil, ale takovým ještě trošku temnějším Silent Hillovským způsobem. A no, teďka tady zrovna koukám na nějakou fantastickou proměnu, tak přesně evokuje to, jak to jako vypadá úplně fantasticky, fotorealisticky. A zase je to hra, o který toho taky příliš moc nevíme, ale objevila se na Future Games Show, už se ukázaly i nějaký gameplay záběry, který přece jen vypadají, takže by to jako mohlo být skutečný projekt, který jako nějak vzniká, ale řekl bych, že bych teda všechny ty projekty zařadil do stejné škatulky takových jako velkých otazníků, který zaujmou na první pohled, na první zhlédnutí traileru, ale asi dokud ty věci nebudu mít v ruce, tak prostě neuvěřím tomu, že je to opravdu tak dobrý, jak to na mě působí.
Co teď na to koukám, to teda taky vypadá moc pěkně.
Ano, to, já myslím, že ty trailery prostě, tohle teda běží na Unreal Engineu, což minimálně jako vysvětluje, proč ta kvalita tak vysoká i u nějakého malého týmu, ale když prostě tě hra jako naláká primárně na tenhle ten šokující vlastně efekt toho, že vypadá opravdu neuvěřitelně, tak přece jen už ve mně naskakují vykřičníky, že bych měl k tomu přistupovat opatrně. Na druhou stranu, pokud něco takového se stane skutečností, tak věřím, že by to mohlo být moc zajímavá podívaná. A ještě jsem si vzpomněl na projekt, který ale přiznaně byl jako účelově uměle vytvořený. A to byl nějaký ten japonský umělec, který v Unreal Engineu 5 vytvářel ty videa z těch vlastně železničních stanic. A to vypadalo úplně neuvěřitelně, ale tam tehdy k tomu přišla i vlastně vysvětlení, jak to technicky provést, tím, že tam vlastně se renderovaly ty snímky jako poměrně jako účelově v nějaký nižší snímkové frekvenci, která prostě byla jako únosná pro ty technologie a byl to v podstatě jako speciální počítačový efekt, který pak pomocí nasvícení a těch detailních scén vlastně napodoboval ty skutečný místa. Takže tam vlastně ani nebyla žádná jako přiznaná ambice, že by to jako mělo fungovat ve skutečnosti takhle, nebo by to měla to vypadat jako nějaká hra, ale byl to spíš nějaký takový jako technický projekt nějakého velmi schopného tvůrce.
No, tak Unreal Engine se normálně používá i když si chceš udělat filmeček, no. To je prostě pokročilá technologie, která to zmákne.
No, doufejme, že studio Drama nevytváří jenom filmeček, kterým chtělo trošku počehrat hráče, ale že skutečně pracuje na takhle vypadající hře. Zase, jako za mě, já jsem tam jako nevěděl nic moc zajímavého, kromě toho, že prostě ta hra vypadá nádherně, ale že bych vlastně chtěl úplně takhle někde pobíhat podobně a střílet tam nějaký anonymní zloděje, to mě úplně nefascinuje. Takže opravdu jsem zvědavej, co se z toho vyklube, jestli to bude jenom vložně věc na efekt, která ano, asi zaujme, když ji vyzkoušíš někde. A to, že se tam slibuje prostě silný příběh a nějaký dialogy, tak to prostě samozřejmě ta ukázka jako nepřinesla. Ale zase, je to prostě nějaký první trailer. Víme, v jaký době žijeme, jak dlouho se dneska vyvíjejí hry, jakým způsobem se promujou hry a lákají se noví vývojáři třeba k nějakým projektům. Takže to dost možná může být i taková ukázka toho, jako hele, koukejte, máme takovouhle technologii, naše hra bude vypadat takhle, ale chceme i silný příběh, tak nám pojďte dělat. Kdo ví, třeba to tak bude, třeba ne. A termín na datum vydání může být léta daleko, jak si tady sám zmiňoval. No, máš ještě něco, co bys tomu chtěl zmínit, aby tady zaznělo?
Asi ne, asi jsme to probrali pěkně.
No, tak se pojďme vrhnout na závěr Hápodu. Závěr bude, jako již tradičně, patřit nejlepším, nebo třeba i nejhorším zážitkům, které jsme z poslední doby měli. Ty už si tady před, nebo v té úplně úvodní kapitole nakousnul, že máme jeden takový společný zážitek, takže nevím.
Teď je otázka, jestli byl dobrý nebo špatný teda.
No já upřímně doufám v to, že byl hlavně dobrý.
Ne, bylo to skvělý.
No,
no, viděli jsme se po dlouhý době taky, že jo, protože jo, nevím, kdy naposledy jsme se potkali a přes tu zimu jsme se neviděli vůbec. Slibovali jsme si tehdy tu debír nějaký, ještě když bylo pěkně a to, na to jsme nějak úplně, na to úplně nedošlo, takže teď konečně večeře společná, bylo to moc fajn, no. Měl jsi dobrý tip, teda jako je vidět, že to máš obšancovaný v té Praze.
Asi to můžeme klidně spolu to využít takhle. My jsme, abych byl trochu konkrétnější, tak jsme s chlapci z redakce vyrazili do restauračního zařízení. My jsme se po delší době setkali, pokecali, navázali jako přátelskou atmosférou, třeba utužili vztahy, když si nemyslím, že v našem případě je třeba nějak výrazně i tužit. A vyrazili jsme do řecké restaurace na Vinohradech, která ale docela brzo zavírá, takže jsme pak se vydali směr Vinohradský pivovar a i ten na náš vkus příliš brzo zavíral, takže jsme pak ještě vyrazili nějakou další štaci, což upřímně řečeno jsem druhý den trochu litoval, že jsme se nechali inspirovat s Deňkem a Davidem, který teda odešli dřív, a taky jsme se nevydali k domovům někdy v nějakou rozumnou křesťanskou noční hodinu a táhli jsme to dál.
Ale to bylo překvapení večera, že Zdeněk se to vlastně zapíchnul tak brzo.
To je fakt, ale můžeme možná takový jako příjemný bonc, tady můžeme zmínit, je to, že Zdeněk, náš známýž to konzument různých pochutin a milovník z těch podobných akcí, tak jako první vzdal svoji účast a o půlnoci oznámil, že jde domů a šel domů.
Pak jsme dostali jsme hodně nějaký investiční rady a šel.
A pak se nás David Plecháček snažil, respektive my jsme se snažili Davida Plecháčka, jak se jako přesvědčit, že by taky s náma měl jít ještě dál, což se nám bohužel taky nepovedlo, ale já, Míra, právě tady Kuba, i druhej Kuba a Radek, tak jsme pak ještě zažili jako je příjemné posezení v těch pozdních nočních hodinách v Birgiku, což je bar, který má na čepu asi 34 piv, tuším, jestli se nemýlím, takže tam byl pak zase problém si vybrat. Ale no, co se budeme povídat, druhý den jsem opravdu nebyl úplně v nejlepší formě na práci nebo na plnění jakýchkoliv dalších povinností, které jsem třeba nasliboval, že se něčemu budu věnovat, a většinu dne jsem se tak jako dával dohromady. Ty jsi tady zmiňoval své gastronomický zážitek, teda nezmiňoval za jenom soukromě, že ho můžeš klidně zopakovat ještě posluchačům.
Ale no, já jsem měl tu skvělou večeři a pak jsem si ji zkazil cestou domů, protože jsem si říkal, že dojdu teda na Václavák, tam jede noční spoj až ke mně před barák. A když jsem šel kolem KFCčka, tak jsem si říkal, ne, Jakube, tam nepůjdeš. Ale nohy mě neposlouchaly a najednou jsem stál u toho automatu na objednávky a už jsem to tam klikal.
To jsi vzal dobrého vlastně.
Ale úplně něco základního, jenom takový ten B-Smart s hranolkama. A dvakrát, okay. Myslím, jsem se to tam naklikal.
No já jsem ten druhý den tak nějak jako se skládal celý den. Já, když mám kocovinu, tak to řeším většinou tím, že hladovím, protože mě opravdu jako konzumace, ať už čokoliv, třeba jenom vody, tak mě spíš rozbíjí, než by mě jako nějak dávala dohromady. A na jídlo nemám ani pomyšlení. Pak jsem teda k obědu sněl trochu těstovin, ale pak jsme jako jeli někam prostě na nákup, protože jsem potřeboval něco vyřídit v obchodním centru. A s Merčem jsem tam právě McDonald's. A přes kupon jsem tam prostě koupil McChicken, cheeseburger, hranolky a kolu. A já jako nemám moc rád Coca-Colu. Já prostě nepiju Coca-Colu, když už tak se dám Pepsi nebo něco, co prostě není jako kolová limonáda. Ale v ten moment, kdy jsem jako se cucnul tý koli, dal jsem si ty dvě hranolky, pořád jsem kousnul toho cheese, v ten moment jsem úplně cítil, jak to tělo prostě rebootuje a jako když prostě vyčistíš cache a vyčistíš rampa měď a prostě zase funguješ úplně na plný kule. Tak přesně tenhle ten příjemný dojem jsem měl, když jsem dostal.
To je zvláštní, že ti na kocovinu funguje junk food takhle.
No, ono to má spousta lidí takhle. A mě jako nefunguje ráno, že bych si třeba ráno objednal prostě burgera s ranulkama a narval ho do sebe, tak myslím, že ten burger velmi brzo bude jako zpátky tam, kde odkud přišel. Ale potom celodenním hladovění pak potřebuji prostě nastartovat ten metabolismus. A je fakt, že to tak dělám vždycky. Nemyslím si to tím, že prostě mám takový hlad, že mám fakt jako extrémní prostě chuť na něco a že přece si s tímto tělo nějak poradí a možná by pro mě bylo zdravější se na něco jiného. Ale už to tak je a většinou, možná i z toho zvyku mi to prostě jako pomáhá. Vím, že třeba spousta lidí má ráda jako tučný polívky, že si třeba dávají česnečku nebo že si dávají fo a tyhle ty věci. To já upřímně v ten moment opravdu jako na to nemám úplně myšlenky, ale tohle, když jsem prostě tam uviděl, ucítil, tak jsem říkal, hele, to prostě teďka strašně potřebuju. Pak jsme vlastně byli v divadle, vyrazili jsme do, přesně vlastně dostal k narozeninám vstupenky do do Štvanický, do Vily Štvanice, což je můj asi nejoblíbenější divadelní, řekněme jako stage, nedochází to správně český slovo, v Praze, protože to tam má úplně jinou atmosféru, je to takový maličkatý, je to takový civilní, nebo takový jako intimní, protože je to prostě takový ten starý dům na Štvanici, na ostrově Štvanice, vedle Fuchsu 2, a můžeš si tam dát něco dobrýho k pití. Já mám rád levandulovou limonádu, ale samozřejmě tam jsou i alkoholické nápoje. A s tím si pak můžeš sednout přímo do toho hlediště. Takže vlastně nejseš omezený tím, že si musíš rychle sníst chlebíček a vypít víno někde jako před sálí. Ale můžeš si tam sednout a vlastně se ten děj odehrává třeba 3 metry před tebou, což tomu dává prostě takovou hodně punkovou atmosféru. A působí tam ty jako ansámbly herecký, které jsou typicky třeba jako čerství absolventi Damu, nebo se tam tuším střídají s divadlem Pod Palmovkou, teď nejsem úplně přesně jistý, nebo s ABCčkem. Tady bych teda kecal, ale prostě střídají se i s jiným, jako s jinýma jevištěma. Zároveň je tam víc těch uskupení, které jsou ale hodně mladý, moderní, a to divadlo je prostě výborný. Já jsem z toho fakt nadšenej, takže to jsem si pak na ten spravený žaludek vychutnal, a pak když jsem přišel domů, tak už jsem se spal těma těstovinama. Takže pěkný, se ten, co tělo dostalo do formy. A byl to příjemný zážitek, zároveň doporučení, pokud jste nikdy nebyli na Štvanici ve Vile a zažili jste tam nějaký divadelní představení, tak vám směle doporučuju. I třeba pro lidi, pro který klasický divadlo je taky jako moc škrobený, strojený, jako moc gala, tak tohle je prostě přece trochu jiný formát dramatu, ale zároveň to nějak jako není znát na kvalitě toho, co vlastně na tom pódiu uvidíte, což si myslím, že je super. Máš také nějaký kulturní zážitek, který bys nazdílal, nebo se teďka v poslední době?
Ale kulturní zážitek byla ta večeře, že jo, to je jasný. A musím teda říct, že to si asi naši posluchači nedokážou ani představit. Jako večeřet s Mírou Václavíkem u jednoho stolu, to je prostě docela výzva, jo, protože
Míra je... Výzva je jako bejt s Mírou Václavíkem jedné místnosti a ideálně teda, ano, sořad, když jako seš cizí člověk úplně, tak to úplně nepocítíš. Ale ono jako bejt jenom s ním a interagovat celý večer je prostě tak strašně vyčerpávající záležitost, že...
A já neznám člověka, který má takovouhle kadenci vtipu, teda upřímně. Jo? Že to je Míra v tomhle opravdu unikátní. A ještě ten humor je specifický v tom, že je takový jako stírací, jo? Že člověk musí být neustále připravený na to, že přijde nějaký útok z jeho strany. Jo? Že jsi neustále ve střehu, do toho se snažíš jíst a do toho se tlemíš, takže ještě zatínáš prostě břišní svalstvo, což znamená, že druhý den, když nejsi trénovaný, tak ti to břicho úplně totálně strašně bolí. Jo? Takže večer s Mírou je prostě velice záživný a je to těžký, no, je to těžký, ale zase na druhou stranu dodává tomu večeru jako moc, moc fajn atmosféru, no, takže všichni jsme se zasmáli, až jsme se za břicho popadali a bylo to moc fajn.
No, z toho vyplývá ponaučení, alkohol konzumujte jedině s Mírou, ideálně s Mírou Václavíkem, a nejen s Mírou Václavíkem konzumujte i podcast Hápot, u kterého se uslyšíme zase příští týden. Za 894 moc děkuju jak Kubovi.
Taky děkuju.
Tak i vám posluchačům, abyste to poslouchali až sem. Mějte se zase příště a ahoj.